Классик әдәбиәтебез үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, күренекле язучы Мөхәммәт Мәхтиевнең Татарстан китап нәшриятендә дөнья күргән "Без 41-нче елы балалары" дигән аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Аны Татарстанның атказанган артисты Эмиль Талипов башкара.
Император Веспасиан чайыша. Тулай торакның үз тормышы, үз тәртипләре, үзенең эчке дөньясы бар. Монда комедия, драма жанрлары чиратлашып килә. Кич, морҗа инде суынган, дәресләрне әзерлисе бар. Ятып кына йоклыйсы иде, тыелган. Сәгать 11-сез ятарга рөхсәт ителми. Укытучылар тикшереп йөриләр. Зарифуллинның ризасызланып дулый торган гадәте бар. Ул җиңел хылыклы. Фатирда торганнарны кем тикшереп йөри? Үз өендә торып укыганнарны кем тикшерә? Әгәр мин дәресемне яхшы беләм икән, минем нишәдә ятып йоклавымда кемнең ни ише бар? Дип дулаган була ул. Ләкин Әлтафи немец теле укытучысының бер мәкале белән аның авызын каплый. Шибен дулап тәрәзә вата алмый. Шуннан китә мажаралар. Караңгырак пышмактагылар тикшерүче укытучы чыгып китүгә шишенмичә генә урыннарына тәгәриләр. Мәсәлән, Әркәш гел шулай. Аның эш рәхәт. Иртән ашханәгә кайнар чәй алырга йөргәндә, аның кеше шикелле ашык-пышык киенеп ятасы булмый. Ул беренче булып барып җитә. Бүген мажаралар дәрестән соң башланды. Төшке аштан соң утыннар ярып, мишләргә ягып томалауга ашханә залына җыйдылар. Колхозларга бер бригада язучылар чыккан да, шуларның берсен училищега чакырганнар. Муйнына калын мамык шарф чорнаган, кыршылган язгы пальтолы, аксыл чәчле бер абзый язучы икән. Әлбәттә, тере язучыны барыбызның да беренче күрүе иде. Үзенең әсәреннән өзек укырга керешкәнче, язучы башта кереш сүз сөйләде. Шак катып тыңладык. «Иптәшләр» дип башлады ул. «Хөрмәтле дуслар, укытучылар, студентлар, һәм залда утыручы башка хезмәткәрләр, рөхсәт итегез сезгә, хөрмәтле дусларга, укытучыларга, студентларга һәм бу залда утыручы башка хезмәткәрләргә, бездән республиканың язучыларыннан, шагыйрьләреннән, драматургларыннан һәм барлык каләм әһелләреннән безнең кайнар сәламебезне, ихтирамыбызны һәм сезгә, яшьләргә, яш буынга, киләчәкне төзүчеләр буынына булган ышанычыбызны, өметебезне һәм сезнең училище студентларының иң ихтирамлы хезмәт юлын сайлап алган яшьләрнең үзләрен киләчәк буынга тәрбия бирүгә багышланган егетләрнең, кызларның һәм... «Бу нинди әдәм соң бу?» дип Әлтафи безгә таба борылып яман сүз әйтте. Ләкин укытучылардан берсе безнең якка борылып карады да ризасызлык белдерде. Тыңламый хәлебез юк иде. Мамак Шаров тагын бер җөмләдән чыга алмый газап чигә иде. Быйылгы елда кайсыдыр ки кызыл армия гитлерче бандаларны, вәхшиләрне, кешелек дөньясының дошманнарын үз ияларында кыйнау, тармар итү, бетерү өчен хәлиткеч ударлар, әһәмиятле һөҗүмнәр алып барган бер елда сездән, хөрмәтле дуслар, иптәшләр, укытучылар, студентлар, егетләр, кызлар һәм... Ни хикмәт, шушы урында язучы икенче тапкыр инде төртелә. Әлтафи тешен кысып сүгенә. «Егетләр кызлардан соң өченче тиңдәш кисәкне табалмый бу», дип теге яман сүзне әйтә. Ләкин ватан сугышы темасына багышланган бер хикәясен укыганда, язучы үзгәрде дә китте. Без гаҗәпкә калдык. Сөйли белмәсә дә, язганы искиткеч икән. Моны ахырдан безгә шул ук Әлтафи аңлатып бирде. Бик шәп сөйли торган кеше яза башласа, ике ауыз сүзне бергә бәйли алмаска мөмкин. Һәм бик матур яза алучы кара каршы торып, кеше белән сөйләшә белмәскә мөмкин икән. Язучы безнең каршыда ватан сугышының бөтен кайгы-хәсрәтен, җиңү шатлыгын, сагыну хисләрен бергә туплаган зур бер шәхескә, кешелек кайгысы белән генә яшәүче акыл иясенә әйләнде дә куйды. Язу бер, сөйләү икенче нәрсә икән. Хикәя тыңлаганда, без бер-беребезнең йөрәкләре типкәнне ишетеп тордык ахырсы. Күбебезнең күзләр дымлы иде. Ахырдан уч төбе авыртканчы кул чаптык. Язучы үзен шулай җылы каршылаган өчен безгә рәхмәт әйтергә тотынган иде, тагын теге тиңдәш кисәкләргә батты да калды. Язучы белән очрашуның кичке якта бер файдасы булды. Татар теле дәресеннән игә эш итеп тиңдәш кисәкләр бирелгән иде. Кабатлап торның кирәге калмады. Кишен ут алындыруга төрле уеннар, бәхәсләр, кызык сөйләүләр китте. Без малайлар 23 февраль көненә училище сәхнәсендә «Төнге сигнал» дигән пьеса куырга җыена идек. Анда дошман кулында калган бер авылга безнең разведчик барып керә дә, төн уртасында өй эченнән отрядына сигнал бирә, морҗадан ут көлтәсе чыга. Шуны эффектлырак итеп эшләү өчен безнең инде бер атнадан бирле бәхәс, көрәш бара иде. Бүген әлтәфи методын сынамакчы булдык. Морҗаның кыйысы туры икән. Ягъни юшкәсен ачкач, мишкә башын таксаң, күк йөзе күренә. Караңгы төшүгә шул сигналны биреп карарга булдык. Әлтәфи шул максат өчен авылыннан ширек литр керосин алып килгән икән. План буенча булай. Гизатуллин бер кагазгә ут төртә дә, мишкә тыгып тотып тора. Әлтәфи шешәдән авыз тутырып керосин ала да, мишкә бөркә. Ут көлтә булып морҗадан тышка чыга. Моның караңгы төндә Әлтәфинең туган авылы Мөрәлегә хәтле күренүе мөмкин икән. Без тышка ыргылдык. Караңгы салкын киштә морҗа башына карап озак тордык. Ут күренмәде. Аяклар туңа башлагач керергә дип тора иде, кинәт кенә ишек ачылды да бөке шикелле атылып Гизатуллин чыкты. Чыкты да шундук тәгәрәп уң кулын карга батырды. Без ниндидер хәвеф булганын сизенеп эшкә ыргылдык. Миш янында Әлтәфи уынып тора иде. Керосин дигәне бензин булып чыккан Әлтәфинең. Бу сугыш вакытында шин керосин калдымын исең ашуым килмәгәе. Бензин Әлтәфинең авызына капкан, кашларын, керфекләрен яндырган. Күзләрен йомган Әлтәфи без кергәч хәрәкәтсез калды. Кашсыз, керфексез кеше бер дә матур булмый икән. Нәкъ император Веспасиан бюсты булган да куйган Халимов. Гизатуллин да кулына өрә-өрә тыштан керде. Егетләр чыдадылар, берәр сәгать бу турда бәхәсләшкәч, бүлмәдә гадәти тормыш башланды. Мин үземнең сабырсызлыгымны яхшы белгәнгә күрә, көндез үк иртәгәгә көннең ипиен Зарифуллинга биргән идем. Сандыгына биклә дә, әллә нәрсәләр әйтеп ялынып сорасам да, иртәгә көндезсез бирмә дидем. Зарифуллин риза булды. Ачкыч аның чалбар каешына гына бәйләнгән. Кышкы кичне тамак бигрәк тә усал итеп ача. Җәен алай түгел. Кышкы кичтә тамак ачу газап. Шахмат уйныйбыз. Кылак янында гына әркәше мин уйнаганны карап тора. Лыш-лыш ипи шәйни дуңгыз. Бүген ике көнлекле бер юлы биргәннәр иде. Ипи исе минем борынга килеп керә. Тамак түбен җыра, күзгә яш китерә. Җылы, дымлы, кәрәзле ис бу. Тәмле ис бу. Мин күрә торып атны ычкындырам. Бераздан бер пешканы. Синең белән уйнадың ди, уйнамадың ни, дип Зарифуллин тышыржайта. Мә, ферезне биреп уйныйм. Минем борын түбендә теге ис. Ач сандыгыңны. Бир ипине, дип пышылдый мин Зарифуллинга. Зарифуллин шаркылдап көлә. «Ха! Аш метрсын әле! Син мине әллә гел сандык ашып, сандык ябып йөрергә кылдап шикте белдеңме? Бир дим ипине, мин уйнап бетерә алмыйм. Ә үзең нәрсә дидең? Нәрсә дидем соң? Мин инде нәрсә әйткәнемне хәтерләрлек дәрәҗәдә түгел идем. Нәрсә дидем, нәрсә дидем? Синең ход, давай! Юк, уйный алмыйм, бир ипине. Бирмим и вшу! Күпме ялынсам да бирмәссең, дип үзең кисәтеп куйдың. Мин ялынуга күчтем. Бир, үтерәсең. Күре торып кешене үтерәсең бит. Уен тукталды. Бәхәс кызды, Зарифуллин чигенә башлады. Бәхәс инде шахмат тактасы яныннан сандык тирәсенә күчкән иде. Инде Зарифуллинның кулында сандык ачкычы. Шулай да ул әле караша. Иртәгә ачка үләсен киләмени синең, ә? Бир ди. Зарифуллин ачу белән сандыгына ябыша. Ипине алып, атып бәрмәкче була. Ләкин ризыкка хөрмәт миңа карата булган нәфрәтне җиңә. Синең кеше түгел икәнеңне күптән белә идем, дип мине сүгә. Синең белән тапма да, өләшмә дә. Шулай да без партияны дәвам итәбез. Зарифуллин ачу килгәнлектән начар уйный, һәм мин аны тотам. Алда кружка белән су, кулда ипи кисәге. Без тагын бер партия уйныйбыз. Сәгать 11 икән, йоклар вакыт җиткән. Һәркеш шишенмәгән көйгенә тәгәрәгән. Димәк, иртә белән беренчеләрдән булып чәй алып кайтасы. Шунда минем башка бер план килә. Иртәнге якта да тышта шушындый ук караңгы була бит. Шундый ук буран. Сәгать берәүдә дә юк, радио юк. Иртән торып чәйгә йөгергәндә ут та кабызылмый. Шулай булгач, ә нигә бер әкәмәт ясамаска? Зарифуллин планны тиз аңлады. Һәм шул минутта ук сценарийында төзеп ташладык. Утны сүндереп яттык, шуннан калганы нәкъ план буенча барды. Егетләр, сәгать 6! Шау итеп урыннарыбыздан торабыз, миш янында өйелгән киез итекләр, шабаталар тирәсендә кытышкыш ыгызыгы ясап алабыз. Миңа да ал чират, минем котелокны да алып бар, дип кычкырынабыз. Егетләр, сыңа калганбыз! Әркәше пружинадан ышкынгандай сикереп тора да мендәр астыннан бүреген суырып ала, карават астыннан котелогын электерә дә чыгып китә. Тәрәзәдән без карап калабыз. Болыт арасыннан төшкән ай яктысында буранга каршы йомылып әркәш йөгерә. Салкын буранданың жинак гәүдәсе алга яткан, бүрек колакшыннары самолет канатыдай җәйелгән, әйтерсең аны инде дөньядагы иң көчле тормозларда туктатырлык түгел. Без ашыгыш кына шишенеп йокыга ятабыз. Хәзер иң кызыгы. Ашхана бездән 300 метрлар чамасы. Әркәш хәзер анда барып җитте. Әлбәттә, бозлы ишеккә аркылы салган тимерде ат башы кадәр йозак күрде, күңелсезләнде, аннан шикләнеп кайтырга чыкты. Һәм кайтканда барысын да аңлады. Шәфкатьсезләр булар. Үзләре укытучы булырга йөриләр. Шибен иманы юк аларда. Шушы салкында кешене мыскыл итәм дигәч тә, бүлмә тып-тын. Миш алдында ши усак утыны гына ялтырап ята. Ясалма рәвештә гырлыйбыз. Әркәше акрын гына шишенә, мыркылдап сүгенә. Аның иң каты әйтә торган сүгене сүзе бар, әҗәпкана. Шуны мыгырдый. Чыдый алмыйча пырхылдап көлеп җибәрәбез. Бүген көн әйбәт, күңелле узды. Иртәгесен без Зарифуллин белән Леспромхоз конторасына китәбез. Сәгать 6-да анда инде каравылчы мишкә яккан була. Нәг 6-да телефон трубкасын рычагыннан алып өстәлгә куябыз. Аннан сызгырган тавыш ишетелә. Әллә кайдагы буранар арасыннан ысылдый-ысылдый мин газап белән Мәскәү дикторының тавышы ишетелә. Район элемтә бүлегеннән диктор тавышын бүлдертә-бүлдертә сызгырталар. Сторож карт әйтә, ишетелсен өчен тогыз тиләр ди. Зарифуллин белән без көн аралаш диярлек шулай радио тыңлыйбыз. Сугыш бетсә, хәбәрсез югалган абыйсы һич шиксез табылыр дип ышана Зарифуллин. Миштә шартлы-шартлы коры утын яна. Сторож карт миш каршында тәмәке суыра. Тыштагы салкын буранда өй түбәләре чытырдап ала. Мәскәүдән җанга якын тавыш ишетелә. Икенче һәм өченче Украина фронты гаскәрләре январь аенда дошманның куәтле контрударларын кире кагып, аның элек чолгап алынган эре группировкасын тулысынча юк иттеләр. Һәм 13 февральдә Совинформбюро хәбәрен ишеткәч, кышкы салкын да тиздән бетәр кебек тоела. Без Гизатуллин алып кайткан чәйне бергәләп пешергә тулай торакка китәбез. Кайнар чәйгә император Веспасиан да келіп отыра. Гренландияда тәмәке үсә. Бүгін біздің класта яңалық. Дүрт дәрістен соң, оқуны бүтінләй ташлап, Ғизатуллин қашты. Барыс та юқтан ғана болды. Рус тілі оқытушысы аннан, «Что было задано на дом?» деп сұрады. Бұл бик гади сұрау еді, ләкин Ғизатуллин құйылып түшті, бұрнын тарта-тарта ол бір жүмлә ішіндә шыққысыз болып бұталды. «Назание даным, наданы задым, занады заным» деп ұзақ ғазапланды, тирләді. Оқытушыны тақта яна шығарды да текшіру үшін бір жүмле яздырды. Ғизатуллин тақтаға «Карим опоздал на урок» деп язып қойды. Іш бик жеңіл, иенің астына бір сызық, хабарнекіне екі сызық сызасы да, шыны русша сөйләп кіне бересейді. Ғизатуллин әлбәтті бұларыны шли алайды. Ол иені де, хабарны да тапты. Ләкин оқығанда урок сүзіндәге басымны бірінші жиккә көшіріп харап болды. Оқытушы маңа бик зур иқтибар берді. Сүзіні башта ижикләп, аннан бүтіні білән әйттірді. Әйбәт шыға. Ләкин шуны жүмләсі білән оқығанда басым яңадан бірінші жиккә көшіп отыра. Менә бәле. Мәскәу татарының қоллары қолтырай, таушы үзгәләнә. Инде біз болып бізнің дә Ғизатуллинны қиынысыбыз килә. Оқытушы орында болсақ, билләхи инде изіп ташлаған болар едік. Ләкин ол алай итмей. Шушы сөзіні дұрыс оқымыша тұрып, алға таба бара алмайбыз дей ол. Ғизатуллин инде көзләрін үмітсізлік білән бушлыққа тіреген. Болмастайына тәмам шанған. Аның көзләрі жансыз пыяла. «Сен үмітіңні жойма, Ғизатуллин», дияна оқытушы. «Сен бары бір рушшаны бик әйбәтләп біләшәксің. Мин маңа иршәшәкмін, минем изге бурышым ол, аңладың ма?» Қыңғырау шылтырап, Ғизатуллинны бұ тұраташ хәлінен құтқарды. Ләкин шул күнні үк аның училищедан қашуына ашуыбыз келді. Не үшін ашуыбыз келді? Мұны біз ол уақытта аңламадық. Көп йыллар өткәшкене бір нәрсе аңлашылды. Шул күннен соң біз Мәскәу татарын инде ярата башлағанбыз икән. Бәлки Ғизатуллинның училищедан қашуына рус тілі дәресе төп сәбәп тә булмағандыр. Кім біле, бұ күнінің үшін ғымымен оңышсыз болды. Иртән дәріс башланғанша, ол Әлтәфи білән бәргәләшіп алды. Әлтәфи 28-ші елғы, аның әлбәттә суғыш башланғанша ұқ мускулар нығып қалған. Ғизатуллин аңа күш жетмәсін сезгәш, бір шеткә таю яғын қарады. Һәм оқытушы кіргәнче гел бір сүзіне қабатлады. Мүрәлеләр білән тапмады, үләшмәді, мүрәлеләр білән бәйләнсәң башын судтан шықмас, Мүрәлдә кеше түсле кеше бармы ни соң анда? Икенче дәрес география укыту методикасы дәресе иде. Анда да Ғизатуллиннан сорадылар. Методика җиңел фән. Телгә бай булсаң, анда бирешмәскә була. Шулай да сугышып алуның хикмәте булдымы? Ғизатуллин беткәнче ялгыш сөйләде. Ярым шарлар картасын ул 7-8 мәртәбә шарым ярлар картасы дип атады. Аннан зоология. Иртә уңмаған киш уңмас, киш уңмаған хиш уңмас дилер. Зоология дәрсендә Байзитоваға ярдәм итәр өчен генә бастырылған Ғизатуллин бүтүнләй кешелектән чыкты. Ул елға хламидомонадасы дигән сүзне һич кенә дә йырып чыга алмады. Күпмедер газаплангач, елға Хамидулла анасы дигән бер җөмлә чыкты. Ләкин ул Ғизатуллинның көлкегә калуына гына сәбәп булды. Аннан ул биткәнче хаф сава дип сөйләде. Монысына оқытучы да көлми булдыра алмады. Шулай Ғизатуллинның арадан кетуі күңелләргә шым салды. Ул бер трагик геройга әйләнде. Ул көнне барыбызның да кәйф начар булды. Бар дик соңгы дәрес, география гына күңелле узды. Училищедә география фәненә сабыйларча гашык ирле хатынлы географлар бар иде. Алар өчен дөньяда географиядан башка берни дә юк. Шуңа күрә бөтен училище география белән җинләнгән. Яш сәяхәтче түгәрәге дисеңме, синоптик җәмгыяте дисеңме, барысы да бар. Безнең класска географиядан ире керә иде. Ул сөйләгәндә бөтен дөньяңны онытасың. Ул сине Африка шүлләрендә эсләтә. Патагониядан утлы җир утрауларына алып чыга, Хиндстан джунглиларында адаштыра. Ул сөйләгәндә дәреснең үткәнен сизми дә каласың. Бөтен класска бер генә дәреслек бар. Шуңа күрә теге бу илнең халкы экономикасы турындагы мәгълүматларны хәтердән сөйләү бик авыр. Ләкин географ безгә икеленә куймый диярлек. Менә ичмасам ул кеше. Училищедә географны яраталар иде. Моның сәбәбе географ директорны яратмый дигән хәбәр йөри иде. Ә директор дөнья явызы, мамыксыз торна, синең рухи дөньяң белән бер вакытта да кызыксынмас. Имеш, укытучыларның дисциплинасын ныгыту исәбе белән директор килде, китте дәфтәре булдырган. Ягъни училищега килдең, фәлән сәгат, фәлән минут дип килгән вакытыңны күрсәт. Киттең, шулай ук. Географ имеш, шуңа ашу итеп дәфтәрне булай тутыра икән. Сәгат 7:45 минутта килдем. 7:48-дә тәмәке тартырга коридорга чыгып киттем. 7:56-да тәмәкене сүндереп учительскайга кердем. Һәм башкалар. Ләкин Әлтәфи моңа әллә ниләр өстәп сөйли. Алай гына язмаган ди. Бер көнне имеш, географ бу дәфтәргә үзенең бер җиргә чыгып киткәнен һәм эшен битереп кергәнен 3 минут аерма белән язып куйган ди. Директор шул көнне дәфтәрне юк иткән ди. Сугыш елларының кырыс тормышы географларның семьясын мәктәптән мәктәпкә сөреп йөрткән. Буларның бала чагада кием салым да юк, үзләре белән 1-2 бәйләм китаплары гына бар. Алар элеккеге леспромхоз йортының бер бүлмәсен алып торалар иде. Без аларга берничә мәртәбә утын илттек. Өйләрендә шыр ялангачлык. Шкаф өстендә бер глобус, ялангач стенада ярым шарлар картасы. Морҗа агартылмаган, тәрәзәләрдә пәрдә юк, савыт-саба күренми. Коры өстәлнең уртасында аш тәлинкәсе тора. Аның ише тулы тәмәке төпчеге. Ире дә, хатыны да үзлексез тәмәке тарта. Иренең яңак сөякләре калкып тора, үзенең авызы тулы көмеш теш, сугышка кадәр чибәр шәп егет булгандыр. Аның аш казанның яртысы юк дип сөйләләр иде. Кайчандыр яхшы булып исәпләнгән пальтосының каракул якасы инде такрайган, кесә тирәләре беләүләнеп ялтыраган. Аның сул кесәсендә һәрвакыт янчык белән тәмәке һәм кәгазь булыр. Дәрес тәмамлануга ул бер кулына журнал тота, икенче кулы белән кесәсенең янчыкны сурып ала да кызу-кызу чыгып китә. Бу кешенең тәмәкегә мәхәббәте шулкадәр зур иде. Теләсә кайсы илнең экономикасын сөйләгән вакытта, һәр вакыт ул илдә хуш исле тәмәке үстерелә дип әйтмичә булдыра алмый иде. Көмеш тешләре бик күп булганлыктанмы, С-Ш авазларын ул Ш авазына әйләндереп сөйли. Һәм хуш исле тәмәке урынына хуш ишле тәмәке килеп чыга иде. Тәмәкене телгә алганда бу кеше автомат рәвештә кесәсенә кулын тыга, кай вакытта янчыгында сөйрәп чыгара. Янчыгына ниндидер кызганулы караш ташлый, аны кире тыкканда авызына су җыелып, тагы да сакаулана, кай вакытта бөтенләй ялгыш сөйләп куя. Без аның бу гадәтләрен инде өйрәнеп беткән идек. Уҗган дәрештә без Гренландия турында укыдык, дип сүз башлады ул. Янчыклы кесәсенә кулын тыккан килеш. Кем җавап бирергә тели? Тагын шул исемлектән бармак белән кеше эзләү, тагын газаплар. Класс өстенә төшкән авырлыкны бу дәрестә Әлтәфи күтәрде. Дөресрәге укытучының бармагы аның фамилиясенә тукталды. Әлтәфи дык-дык басып, ул зур-зур эш ботинкалары киеп йөри иде, кыю рәвештә карта янына барып басты. Күрсәткеч таягын алып, аны Канадага төртте дә сөйли үк башлады. Гренландия бик зур җир кисәге, дип алып китте ул. Андый зур җир кисәге бик сирәк очрый. Анда бик суык, анда аюлар, жирафлар, кыр кәҗәләре һәм моржылар яши. Чиннәрчә, дип бүлдерде аны укытучы. Әллә күҗең чыкканмы?
Гренландия мене ол.
Күрсәткіш таяғы өлен Атлантик океанда шоқты юзгәш, әлтәфи Гренландияны тапты.
Гренландияның қожылма байлықларын әйт, дейді ұқтушы, яншықлы кісі де қолын ойнатып.
Әлтәфи үшін бұл екі тиын бір ақша. Гренландия қожылма байлықларға бик бай. Ул яқтан Гренландия бик зор әхәмиетке ие болып тұра. Қожылма байлықлар анда жерінің астында да, үстінде де бик көп.
Әлтәфинің ұзын сөзін тыңларға сабырлығы жетмеген географ аны тағын бүлдірді.
Мәшәләгә конкрет Раккил Халимов.
Гренландиядан шығып тағын адашмас үшін көрсәткіш таяғын Әлтәфи картаға бик нық тіреп тұтқан еді. Һәм ул мәсәләгә конкрет килде.
Гренландия қазылма байлықлардан түбәндәге байлықларға бай. Тимер, күмер, құрыш, шуен, бақыр, күміш, алтын, жиз, торф.
Тағын,
дейді географ яңағына тұтынып, аның тіші сызылыйды бұғай.
Тағын, алтын, жиз, торф, тағын. Гренландияда хуш ислі тәмәкі үстірілі.
Шул сүз генә чыккан иде, географ кайышланган янчыкны сул кисәсенә үстәп тә чыгарды. Без күлешеп җибәрдек.
Географ алданганын сизеп, авыз суларын җыя-җыя янчыкны кире тыкты һәм журнал янына килде. Аның бу вакытта йөзе бик нык шытылган иде.
"Утыр, Халимов",
диде ул иламсыраган тавыш белән.
"Бер дә аштраумны булмады бу. Икеле шиңа"
Ғизатуллина юғалту қайғысы география дәрісіннән соң ұнтылып кетті. Бүтін класс Гренландияда хуш ислі тәмәкі өстірген Әлтәфіні мысқыл етті.
Яшасын реализм.
Биш көнлік ипи карточкасын онлат алсаң, 3 кило 400 грамм он келе. Қышқы каникулға Әлтәфи киндір қапшығының түбіне қадырләп кіні әні шыл онна салып қайтты. Орман пішмағыннан шығуға біраз түбендерек Әлтәфінің ауылы көріне. Айға яқын енді қайтылмаған еді. Ауыл өзгерген. Ауыл қар деңгіз ішінде қалған, анда-санда көкке туп-туры түтін көтерілі. Қойдадыр ыңғырашып қапқа ашылғаны, шана шығырдағаны іштілі. Қырда әт тә юқ. Хайыр, қуян ізі, бүрі ізі арқыл да тұрқыл қар үстін шуарлаған. Әлтәфи қазір бүріден қорықмай. Бірден алып, туғызға қадар бүрі көргені бараның. Баштара қорықты, ләкін қазір Әлтәфи тәжірибәлі. Кісесінде қолайдан ясалған сыбызғы һәм бір қапшырпы. Сыбызғы таушы ертқышларыны әсәрті, әйінде 2-3 маяқны елқып алып, юлдан салам жиып, ұт таяғып жиберсәң, бұры халқы ұт яқтысынан қорқып, әлдіртәгіне. Сыңғы елларда бұрылар артқаш, алар турында әллән еткен әкетлер туды. Емеш, фәлән ауылдан бір егітнің кешке қырын көрші ауылдан қойтқанда, қоршына 7 бұры шығып отырған. Егіт шетке кіріп, әйләніп ұзмақшы бола, Бүрілердің бірсі қоршына атшып отыра екен. Шулай жафаланғаш, егіт бір салам іскіртіне барып үстіне мінген. Бүрілерді іскірт әйленісіне тізілішіп отырғаннар. Егіт іскіртінің бір башына өттірткен. Лекен бүрілер тынышқына шеткере кетіп отырғаннар, һәм іскіртінің яны біткенін күтә башлағаннар. Ертегісін қар басуында іскіртінің қаралып шықырайған орнында 2 күн итік тапқаннар. Ишләрендә әдәм аягы ди. Шылгаулар арасыннан бер язу чыккан. Мин дип язган ди, фәлән авылыннан фәлән, каршыма 7 бүре чыкты. Искертнең янып беткәнен генә көтәләр. Бәхил булыгыз. Гөлниса, бәгърем, елама. Өзіңе тіңдеріні табарсың, деп язғанды.
Имеш, көрші ауылда түн ортасына қадар басу түрінен бір әдемнің «Ағайлар, құтқарығыз!» деп қышқырғаны ештілгенді.
Ауыл фақиргіне сулай. Кімлердір құйыс ертмесін шығырдатып суалып яталар. Ашылық вақытында шул су деген нәрсені су кетіруіні әлтәфі ғымымен сүймей.
Ни шұртыма ол суық су? Аш қазының пұқ етіп тұрмағаш құйы суы шешме суы неге? Әхалық су ташы. Суғышқа қадар соны әр үйге көп мі ташысалар, әлі де шулай ташылар. Әқұйыларда су кемемей. Әшешмелер хаман шулай бір неде болмағандай ағалар.
3 кило 400 грамм ұн көтерген әлтәфей ауыл ұрамынан бара. Оларының қапқа түбі күрәлмеген. Қапқа қар тау астында қалған. От кіресі болмағаш, нешік те ярый шул. Саламнан негіз салып, юртны әлтәфей өзі жылытқан еді күзін. Тәрізелер зәңгәрлі ақылы болып қатқан. Терезе пиялаларында училищедағы географ сөйлеген бүтін флора, фауны бар. Әлән иткен гигант абағалар, эвкалиптлар, әлән иткен ихтиозаврлар, динозаврларның сүрәте түшкен. Бызға қатып қаралған ауыр ешікні ашып, әлтәфейге кірді. Әнесі суға барға жейініп ерейді. Миш арасыннан әлтәфейнің кіші інісі келіп шықты. Тіпсіз ұштан киген, ялан аяққа әтесінден қалған ұзын қонышлы киіз етіклеріні киіп қойған. Аяқлары етікнің түбіне түсіп жетмеген, атлай алмай. Бұрын асты юеш, өзі шат. Хайыр, әлтәфейлер нәсілінде тұрмышының тілесен енді шартларында да бұрын салындырушы йоқ. Әлтәфей ял дейтіп қапшықны салды да әнесіне тұттырды. Бұл малайға хәзірік бұламық пұшыр берәні. Тойғанша бір ашасын, дейді. Әнісі хаман ауыз еріп тұрды. Әлтәфей суаларға өзі кетті. Ауылда ерлер затыннан бір әлтәфейгіне су кетірі. Халық күлі, иптәш малайлар күлі, шыраған бірсі, «Хатынша, яулық бір кәнәсін қалған!» деп тіш ыржайта. Әлтәфей бұл сөзлерге түкірі. Біріншіден, ол оқыған кіші. Оқыған кішілер арасында ер түшін алай қатғи бөлішу йоқ. Екіншіден, әлтәфейнің әнесіне ердәм етесі келе. Әнесі соғышқа қадыр дәрәхәт яшемәді. Әлтәфейнің әтесі іш кіші еді. Кішілерге район ұйышмаларына, колхоз йыртларына мұржа шығарып ерді, ақшасы мол болайды. Ләкин салды. Өзі юнлі кіші еді. Салғаш гіл әйбәтләнәйді. Ләкін салғанша. Иртән вағда бере. Салу нашарыш. Бір да қапмас едің фәлән түгәнді. Кеш жете. Әті кіші нәрсегәдір бұршыла, бұжғи башлай. Балаларға бәйләне, ішік алдын сібірә башлай. Дұңғы забзары ясадығыз енді. Мен болмасам нешік яшар едігіз деген бола. Бұжғи-бұжғи да сібіркісі нырғытып шығып кете. Кеткенде, «Тағын нервымны бұздығыз енді, мәне, ауызыма да аласы түгілейдім» деп әйтә кетә. Тезгін әйләніп қайта, қайтса, фәріштә. Балаларыны сүйе, әнилерін мақты, келешекке планнар қыра. «Сіз менім нервыларыны сақлағыз, әнә шуңа күрәгіні салғалым мен» деген бола. «Мешара, тәйбәт кішейді». Мене қойшанан берлі енді хабары йоқ. Исән мә, контужын мә, әсерлікке түшкен мә, бір кім бәлмей. Миш яғылды, әлтәфейнің тағын бір інісі білән сіңлісі мәктәптен қайтып кірді. Миш қоршында арыш ұнынан қаты көмеш пішірілді. Терезе бұзлар әріді. Әлтәфей болашақ оқытушы, інісі білән сіңлісінің дәфтерлерін текшірді. Сыраулар берді. Інісі 6-шы класс оқушысы. Екі тәрізі арасындағы гірлі сағат астында расписаниесін ілген. Аның астына күнделік режим. Режим бұлай құша. Ертәңгі 6-да ұйқыдан тұрырға. 6 сағат 30 минутқа қадар шәхси гигиена, гимнастика дейілген. 6 сағат 30 минуттан
7 сағатке қадар ертеңгі аш. Анары 4 сағат үй жиыштыру, мектепке әзірлену. Сағат 8-де дәріс башлана. Режимнің сұңғы яртысы біраз сәйіррек. Сағат 2-де күндізгі аш, 2-ден 4-ке қадар ойын, темір аяқта шаңғыдашу, 4-тен 7-ге қадар дәріс әзірлеу, 7-де кешкі аш, 8-ден 9-ға қадар әніңе болушу, 9-дан сұң 15 минут кешкі прогулка һәм башқалар, һәм башқалар. Оқытушы бұ қағазының пүшмағына өзінің имзасын қойған. Янәсе шулай дұрыс, шулай керек. Әлтәфи бұ режимнің ни қадар үтәлгенін бик яхшы біле. Кристиан баласы сенің расланған қағазыңнан башқада йоқыдан сикіріп тұра. Һәм 6-да түгіл, 5-те. Аның шәхси гигиенасына да ярты сағат кетмей. Киіз итігіліп, бұзлы басқыштан түшіп, лапас қырына барып юмышлап келесі де, пышмақ яқтағы қымғаннан бетіңе 2-3 су тиресі. Иртәңгі гимнастика емеш. Ишегіңні буран көміп кеткен болса, мәсіңа гимнастика. Әсиырға башақ беру, әутін күрту, әбасқышны сібіру, су алып қайту, гимнастика емеш. Раз-два-лап ятасы енесі. Енесі иртік тұруға тәніңіне юш сілгі білән сүрт. Әттіні бойы салқын үйді қорылып етіп тіз буынларың сызласа, әбуран түні бойы терезе қорындығына үріп, аны зыңғылдатып шықса, ішік яңындағы сулар бұз болып қатса, юш сілгі білән емір, ашуым келмегей. Аннан ашау. Иртәңгі аш, күндізгі аш, кешкі аш. Үш тапқыр ашарға Әндрей қазасы бар мұны мұнда? Күндіз аш боламын ин аданнар. Күндіз ортала ярып пішірілген бәрәңгі де шәй. Аш болса, кеш бола. Бәрәңгіні уағырақ турыйсың, тағы да құйырақ болсын үшін оғыштан біраз ұздырасың, мәне сеңа кешкі аш. Юқ, әлтәфи реализм тарафдары. Әйтсіннәр аңа турдан тұры. Алғыр Халимов дейсіннәр. Но шыдарға керек. Режим қағазын сағат астына ябыштырып, аның сіңілләрін, әнілерін тілміртмәсіннәр. Режимні дүния өзі салды инданы. Халимовларға режим 41-ші елінің июнінді саланды. Ол режим мәктәп балаларына ғына түгіл. Әнәтігі зор кейс етіклерінің түбіне тәпейін жеткірі алмеша, түпсіз ұштаннан бүтін болғанын көрсетіп еруші ташбаш малайға да қағыла. Әтелері соғышқа шығып кеткенде, 9-ші юлда, саубылашқан шақта айтты. Олы мәлтәфе дейді, сіздің түп бұрышығыз, бір-бірігізіні қарашып, тірек болып ешәу. Ауыр болыр, тузігіз, тішігізіні қысып тузігіз. Но қайтсақ, Икінші түрлі етіп яшәрбіз. Әнегізге ердәм етігіз, сөзін тыңлағыз. Әнегіз сөзі менім сөз. Менім сөз хөкімет сөзі. Мені ішмасам аңлашылырлық етіп әйтті. Мені бұл шын барлық еді. Әлтәфи бұл сөзлеріні шәхси кішінің сөзлерігін әйтіп түгіл, шыннан да хөкімет сөз етіп көңіліне біркітті. Шуның үстіне хүкімет те ішінің ауыр екенін ешірмеді. Біздің алдыбызға, дейді Сталин, шундай мәселе келіп басты. Ешерге ме, ешемеске ме? Хүкімет шаныш білдірді. Біздің ішіміз, дейді, хағыш, дұшман тармар етілер, жиңу біздің яқта болар. Бұл сөзлер барысы да Әлтәфінің еш миіне тирен сызық болып сызылдылар. Шуңа көре ол бір вақытта да бұрынын салындырмады. Ауыр екен ауыр. Әйінді ертен тұруға юш сілгі білен тәніңні сүртуге қалса, ғафу етесіз. Әні, Әлтәфінің кішкен әнісі, тігі ол етіклерінің түбіне аяғы жетмей тұрған малай, біреуден де сұрап тұрмай. Аның өз режимі режим. Әр Құдай бермеш түнні кезін шылапқан бола. Мына сіңа юш сілгі. Әлтәфі енісінің сіңілісінің китап дәфтерлерін ақтарғанда әне шуларын ойлап отырды. Әйбір түрген сарғыл қағаздан блокнот кібі кетіп үшіленген бір дәфтерні қолына алды. Алтыншы класс оқушысы Халимов Жәудәтнің шефлық күнделігі. Дәфтердің бірінші бетінде шефқа алған атның есімі – Асавияхим. Атның яшы – жидіде, түсі – құла, ат абзарында орыны 15-ші комнат. Хәрби қызметке яраклы мы? РКК. Неше аяғы дағалы, ике, тішләре таза. Әлтәфіні бұ документ ташығырыннан шығарды. Әлтәфі бұ атны біле. Аны Захри тайы деп кіне ертәлер. 30-шы елда колхозға бірләшкенде Захриның үз қолы білән жетекләп алып келіп тапшырған биесіннән туған ол. Осавия химимеш. Мұны енді мағайын мәктәптә қушқаннардыр. Дүріс, атның яшы жидіде. Дүріс, аның түсі құла, алға яқлары доғалы. Әмі Осавия химға сенің жәудәтіңнің сары қағазлы дәфтәрі түгіл, ә орыш ұнына бұлғатқан башак керек. Күніне яртығына шилек сұлы керек, біргіне құшақ клевер яки сұлылы вика керек. Әне шулар болса, ол құла ат мен сенің айтейім. Бүтін нөй есімсізді мұна деген етіп ешесі. Колхозда аннан да тырыш, аннан да әйбәт хылықлы ат юқ. Әлтәфі күрдәні бүгін ат абзарлары яннан қойтқанда. Янбаш сүйеклері шыққан, қабырғалары сонарлық, іші тартылған, нәк географ кібік. Юннары ұзын айған. Аңасың шефлік керек міне. Ләкин бір қарусыз ауыр екіні үстірелі ол бишара. Бұ суғыш кішілеріне ғана түгіл, бүтін тіріклік дүниесін әлін ішлетті. Жигушісін соңламыша, тігілей бұлай шығымлаушы атлар бар еді, қазір андай нәрсе йоқ. Күтуден сыйыр қашу, башқа оның ұжым басуына әлдірту, күбіну бар еді, қазір андай сыйыр йоқ. Бәрәңгі оңмаған, жилек жимыш бүтінлей болмаған йылар үшірейді, қазір бәрәңгіні алып бітірір хәл йоқ. Ормандағы жилекнің исәбі хисабы йоқ. Суғышқа қадар аяқ юзынан үскен пішен үзәнліклерді қазір білден. Табиғат үз баласына шулай хәлден келгенше ярдәм ете. Әлтәфі сары қағаздан тігілген дәфтерні ябып қойды. Юқ, неш айтсәң де, әлтәфі оқитырған училищеда реализм күшлерек. Анда ішмасам коридорға келіп кіруге бір плакат тұра. Шәлі башыннан түшіп тұрған бір апа бармағын түртіп сеннен сұрай. Фронт үшін сен бүгін нәрсә эшләдің? Яхшы билге алу динемес тілі оқытушысы фронтқа ердем. Менә бу іш масам мәсәләнең конкрет қойылышы. Атқа кінәгә ашып шифлық итүгенә түгел бу. Аннан соң коридорның икенче башында бір шигыр бар. Плакат формасында эшләнгән. Менә шулай ук немец тілі оқытушысы үз қолы белән язып алды. Туплай иптәш бөтен иҗатыңны. Бүтін күшің, ақыл, сәләтің, яқынайту үшін қан үшуші фашизмның өлім сәғатін. Мұна шул екі плакат училищенің ішігін ашып келіп күруге бүтінлі екінші атмосфері тудыра. Әлтәфі әне шул конкрет, қырыс атмосфері күшісі. Ол реал дүния күшісі. Училище студенті Халимов өзіннен кіші туғанларының да шундай болып өсілерін тілей. Әу Савияхим, ұл класта қушылған матур есімгіне.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле язучы әдип Мөхәммәт Мәхдиевнең "Без 41-нче ел балалары" дигән әсәреннән кайбер өзекләрне тыңладыгыз. Аларны Татарстанның атказанган артисты Эмиль Талипов укыды. Моноспектакль Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Әсәрнең дәвамын бүген 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.